Komið sæl og velkomin í þungavíktina þennan fimmtudag, fimmtudagurinn 27. september, hann senn á enda og við ætlum að gera upp svona ýmislegt sem búið að vera að gerast í vikunni, við erum síðan með opinn þátt á morgun og þar verðum við heldur betur með góða gesti. 50 miljonar krónur leikurinn á laugardaginn, höfðingin mættur meðal annars í stúdíóið og Já, þú rettaðir alvöru tveimur gestum á morgun fyrir alvöru uppbytun.
Já, það bara þannig, við fáum bara þjálfarana í heita sæti, það þeir vera ekkit, þeir labba ekkit hérna út skelbrosandi eftir þátt, það vera erfiða spurningar sem þarf að svara og vondur ekki að hlusta núna og hætta við að mæta, en hérna, þetta bara...
Ég ekki á morgun, þannig að þeir geta verið pottslækir, þeir labba skelbrosandi eftir nút, sko, það vera einhver erfiða spurningar, sko. Það verið bara klappa rasinn, sko, sem að segir.
Mækar, en að sjálfsögðu mættur hér, þú myndir láta á sveitna sem sagt.
Já, ég man bara drottningavitölum sem að Stjáni hefur að taka þetta stundum, sko, þú veist, ykkur vinni sinna.
Ertu að fara með kargóvill í Spánar, eða?
Þannig að ég veit ekki hvað hefur breyst á þessum tíma sem að síðasta var, sko, en...
Þetta á nú að vera létt og skemmtilegt, enda frábær leikur á laugardaginn.
Já, það er ekkert að taka það á lífi sem menn, ég meni, þeir eru búin að gera fína hluti síðustu tvo mánuðina, þannig að þeir eru bara allt gott skilið og annar lappar sáttur hérðan úr laugardaginnum og laugardaginn. En,
annar ekki?
Nei, og sérstaklega ekki ef afturölding tapar, sko, það voru annar í röð.
Já, það bara þannig, hér eru Celsius Life Fit með þungavíktinni og það eru tveir fyrir hádegi, það er bara svona standart. Nings sömuleiðis með viktinni heilsuréttirnir og auðvitað heimasíðan, geggjuð nýja heimasíðan hefðum auðvelt að panta þar þú getur sleft alls konar hlutum út með sér þar eða þeir eru með þaðin á heimasíðinu sinni og þú getur líka bætt við þau vilt fá ekstra kjúkling það idiotproof eins og sagt nota kóðan viktin, þá ertu komið með afslátt og svo það sjálfsögðu Ölver, það verður líka staðurnum helgina fyrir þá sem vilja taka leikin afturhaldin Keflavík í hlýjunni, þeir geta setið inn á Ölveri og fangað stemminguna þar heldur betur fyrstu kemur, fyrstur fær Nú, Okki nýi staðurinn í kringlunni eitt flottasti staður landsins bara skemmtist staður landsins býður einnig upp á þungavíktun og Stjáni, við erum að fara í vettvangsverð þar í dag.
Já, það vettvangsverð og það verður alvöru úttekt eins og við segjum og ég kem með alvöru skýrslu og á mannamáli hérna í fyrramálið.
Þú ert okkar helst svona matargaggrínandi þjóðarinnar.
Já, og matar fíkil líka, þannig að þetta helst vel í hendur og hvað skemmtilega að fá sér 2-3 kalda á þreyttum 30 gráðu 50 degi á Íslandi.
Já, maður hefur alveg heyrt verri hluti. KFC að sjálfsögðu líka með þungavíktinu og það alvöru helgi þar framundan vængjadagar á laugardaginn og það verður væntanlega stappað í mosó gerir ég ráð fyrir og eftirleik.
Já, fyrir hádegi verður þá verða menn að gera vel við sig og karpa sig vel upp, það mikið að vera vel karpa þegar þú ert að fara í langa daga, það getur langur dagur í Laugardalnum, það var framlengt síðast, hver veit nefnir það verið vítakeppni núna, þannig að endilega fá sér nokkra singer eða vangi eða bæði og franskar og heita svo allan pakkan.
Guðjón í Netgear og komst að því að þeir eru gestir hjá okkur, Halli og Maggi og hann spurði, ekki bara gott að henda þeim í spurningakeppni Netgear og morgun?
Jú, það reyndar Halli veitur glímislegt en það verður erfitt að eiga við magga.net ef þetta fótboltaspurningar ég get trúið að stuðullin og hann verði ansi lágur en Halli
Há, kannski verður þú með Halla í liði, það veitur ekki það
geti,
hann veit ekki skemmt að Halla einu máli það færi bara nákvæmlega eins heldig
Góður mæk
Það voru hundru í gríkjanum
Það var útireðina sem hann búin að fá frá þér síðustu 6 mánuðin og þannig að og það var ekki svo ekki geðunni getur betur einhvern tímann sko.
Nei, var ég eina sem ég
komið. Ég að fara hennar á hverfi sko og finnst að kæra hann í þungavitinni lítið dagsinsljó og svo eftir.
Það nákvæmlega þannig, herðu við skulum hefja leik drengir, tefjum þetta ekkert, förum í bestu deildin og gerum upp þessa fyrstu umferð í deildunum, þar að segja tvískiptingunni, efri og neðri hluta. Það var einn leikur í neðri hlutanum í gær og einn leikur í efri hlutanum. Við skulum byrja í efri hlutanum og við ætlum að fara í Víkina. Heima öll hamingjunar þar sem að Víkingur tók á móti FH, særðir Víkingar eftir bikartap gegn KA en mættu með blóð á tönnunum eins og alvöru sigurvegarar gera. Þeir rífa sig upp á raskatinu og spiluðu mjög góðan leik gegn FH-ingum. FH átti ekki séns í þessum leik. 3-0, Helgi Guðjónsson kom Víkingum yfir á 13. mínútu. Hann var síðan búin að tvöfalda forustuna, reyndar á 73. Leið svolítið á milli markan og svo Viktor Örlaugur sem að koma inn á sem varamaður og treði Víkingi mjög þægilegan 3-0 sigur til að byrja á þeirra Stjáni. Þeir virkuðu ég ætla bara að segja, mér fannst þér svo bara frá upp á sparki að FH hefði enga, litla sem enga trú á því að þeir fengi eitthvað út úr þessum leik
Fengu nákvæmlega þessi trúða myndi fá út úr þessum leik, akkurat ekki raskat og þjálfarinn í skíunum eftir leik
Mjög spes
viðtal Ég velti fyrir mér hvaða djöfur sem metnaleysi komið yfir Kaplakrika Þetta ekki boði og þeirra vakt að hvað 11. tapi gegn Víkingi röð og ég held að hafa öll verið mjög sangjörn Þannig að þetta að segja að þetta verið frábær leikur og þau eru staðið sér vel og þau sé að nálgast víkingana þeir eru ekki að nálgast víkingana eitt eða neitt ég ætla bara að segja Heimi Guðjónssyni það þó svo að vantaði einhver leikmenn í gær veikindi og annað slíkt Daði Freyr mennsk keila sett í markið
Já, ég skil, og þetta gengur skil þá, ekki upp ég skil þá ákvör hann í markinu undanfarna leiki Mike, svona þitt teik á leikin
Já, víkingarnir voru bara miklu betri í þessu leik og ég búin að þekkja Heimi í, ég veit ekki 40 ára eða eitthva og þetta leikrit ég veit ekki samt okkur að hann setja upp þetta leikrit ég hugsaði alla nótt
Alla nótt?
Já, hugsaði alla nótt því að þetta eitthvað nýtt, það kannski þetta eitthvað tengt breiðablik eða breiðablisleiknum á sunnudaginn eða eitthvað með sína leikmenn, ég veit ekki, þetta var leikrit það bara þannig hann var ekki svona rólegur og þetta var ekki svona frábært eins og hann talaði því að fangandi gátt ekki neitt í þessu leik
eitt færið eitthvað?
Já, heldur, eitt skotamarkið eitt, tvö og ég meni þeir voru ekkert eitthvað ég séð F og spila slakar í leikin ég meni þeir töpuðu 3-0 eitthvað F og eins og Stjáni segir í sjötta sæti og svo líka að vera að tala Evrópubaráttuna og þetta ekkert mála svo mikið að stigum í pottunum ekki valið betri markatölu en F og 6 stig það eru bara 12 stig í pottunum hann talaði bara eins og væri 120 stig í pottunum sko. Þannig að þetta var eitthvað skrítið þetta viðtal og þetta var eitthvað leikrit sem var að setja upp hana ég veit ekki út af hverju en það eitthvað tengt leiknum á sunnudaginn og gíra sína menn fyrir FH leikinn eða fyrir Blika leikinn eða eitthvað svoleiðis en hérna en víkingarnir eins og ég sagði hérna í síðasta þætti að þú varst að hafa áhyggjur af því að þeir eru kannski litlir í sér eftir bikar en ég sagði þeir eru bara búin að gleyma því að þú veist þetta var ekkert mál fyrir víking að tapa sér bikar og svolítileg ekki þannig og þeir bara urðu að vinna í gær og nú bara staðan orðin þannig á þeim að þeir eiga þrjá leiki eftir fram að síðasta leiknum við Breiðablik og inn í því eru tveir Evrópuleikir að ég held en þeir mega tapa einum leiknum til að vera með til sínum höndum sem er heldig þægilegt þannig að þeir ætti að vinna tvo að þeirra
Herruðu, ég ætla aðeins að hérna, komin í viðtals sem var tekið við Arnar Gunnarsson eftir leik í gær ég er að spila þetta af fótbolti.net þetta var viðtal sem .net tók við Arnar eftir sigurinn gegn FH í gær við náttúrulega gerðum upp bikarleikin við KA á mánudag
Já, við sögðum líka að hverju Arnar hafði ekki haft Helga Guðjóns í liðinu þar og hann hlustaði með tala viktina á mánudaginn
Já, já, en hérna, heyrum hvað hérna Þetta var meðalans það sem Arnar Guðjónsson sagði við talum við fótbolti.net eftirleik í gær
Ég verð að segja, það er mjög skrítið að skuli ekki tala um þessu atvik sem gerist í fyrra það nákvæmlega enginn að tala um því í podcastum enginn að tala um því í fjölmjölum og ég leiði mér að hérna, efastu það ef þessi atvik hefur lent í víkingsmeginar þess að við munni leikinn og komið almáttu hvað menn hefur vælt þá hann að við tókum þessu bara á kallmennsku ákvæmum ekkert að grenni yfir þessu og hérna, ég er að segja það með atvikinni fyrirleika þegar þá hefði leikur ekki mögulega getað snúast við og, en ég held samt sem áður að við höfum ekki að skila
Ok, hérna Stjáni, ég ætla að byrja þér hérna, veist þú hvað hann er að tala um?
Já, hann er mættur að tala um hérna, vítadóm þessum að aðja tveir á að sjá eitthvað atvik þar sem að mér fannst alveg orka tvímalis að væri ekki dæmt á það það var bara aðla það atvik vantarlega en við rættum það nú held ég á mánudaginn
hann sagði enginn væri að tala um þetta
nei, við vorum að tala um þetta á mánudaginn
nei, þetta situr bara eitthvað eins í
honum en ekki að væla, var þetta ekki samt væla?
Jú, þú veist, situr eins í honum eða kannski er ekkit eftir leik ég myndi halda Káa skorar í fyrirháleik það ekki?
Jú.
Já, ég menna það er mögulega ólöglegt mark og þessi tekur um hendin, jú, ef þetta hefði verið víking og breiðablik og þetta er gestur í breiðablik þá er Stjáni rála um það í 20 mínútur ég tala ekki um að vera háká, það er ekki 30 mínútur í þættunum eftir, ætla sig ekki að meina það smá skota Kristján Óla, en Kristján Óla með breitt bak og tekur því
Ég hitti leikmann víkings í krónunni í gær og Hann sagði að þetta væri bara þeim sjálfum að kenna
Já, enda líka sagði þetta Hann er bara
já, sagði eftir á
Þegar þeir eru tjáðu sig ekki neitt eftir leikinn löppuðu bara út, töpuðu bara leiknum, tóku silfrið, allt í lagi næsti leikur. En við þetta situr þetta svona aðeins, hann vill svona aðeins vera skjóti í, en þetta eru mögulega tvö atvik. En K.O. átti líka að fá víti í þessu leik,
já,
rétt á henni skora 2-0. Þannig að, en svo kemur Arnar inn á það í þessu vitali að
hérna, þeir hafa ekki átt að skila það.
Nei, hafa ekki átt að skila það, tilkvæm svona þá farið yfir þetta. En ég ætla að benda blaðamann, fréttamann og fótbolta.net og eitt að þegar kemur eitthvað svona, spurðu þá. Hann segir að ég eru atvik, hann spurði hann aldrei, hvað atvik? Þess vegna verður að geta ég einar. Hefur ekki verið eðlilegt að fréttamann hefði spurt hann?
Jú, jú.
Hvað er þú gert sem fréttamaður?
Já, ég hef sagt hvað atvik er
það að tala. Já, lítur að vera. Þannig að, veist, þess vegna að geta efinar. Þetta skiptir bara engu máli. K.A. vann bara sanngjarnan sigur og víkingarnir eru bara, þú veist, á fleigi ferð og voru bara flottir í gær, enda með mun sóktir að vera liði í gær heldur en á laugardagsvellinum. Og Arnar Vei hafa líka spurður að þessu vitali, ég sá þetta vital með liðsumstillinguna. Og þú veist, var að reyna að vera með eitthvað pókerhaus, ég skil það alveg, en hann er hundósáttur í sjálfa sig held ég að hafa ekki stilt þess aðeins öðruvís upp. Svo er hreinlega bara spurning hvort hann hafi verið að spila hreinlega aðeins meittum leikmunum í þessum byggarhúsleik. Þegar þeir voru, einhver er ekki sjáanlegir í gær.
Matti Villa out for season nú.
Já, og Erlingur Agnars var í byrjunleginu í byggarhúsleiknum, hann var ekki sjáanlegur í gær.
Nei.
Þannig að, en þetta er bara svona áframgakk.
Herðu, maður leiksins, Helgi Vantala.
Rétt.
Herðu, þá ætlum við að fara í neðri hlutan, þar var leikur á Akureyri í gær, Káa Háká, alvöru leikur, sturlaður í alla staði, 3-3, loka staðan, Dagur Ingi Valsson heldur áfram að borga tilbaka, síðan hann kom í Káa frá Keflavík, hann kom heimamönnum yfir á 20. annari mínútu, Dagur Örn Fjellstedt, alvöru marki á guttanum, höfðingi, þetta var smurning.
Já, já, þetta, hann fær borga fyrir að gera þetta í Hákáliðinu, gera það vel bara.
Já,
og Háká voru góðir sóknarlega er þetta besta sem ég sé þegar að Háká í sumar og 11 og 11 við erum alltaf kláraðan leik en...
Artur Ari komði með í 2-1 svo fær Atli Hrafn Andrason seinna gula spjaldið rétt fyrir hálfleik svo komast Káamenn í 3-2 en það er Atli Arnarsson sem að bjargar stigi fyrir Háká og úr því sem komið var þá verða Hákáingar að taka þetta stig en Atli Hrafn Andrason að henda sér í þessa tæklingu á gula spjaldið Stjáni, ekki gálegt
Alls ekki, þetta var, hann byrjaði að rífa Káamann niður og ég held að Hallgrímur Mar á miðinu, fekk ekki gult fyrir það.
Ná, hann fekk aðvörun þá.
Já, það var ekki aðvörun, svo fekk hann gult spjald fyrir bara réttilega, en minnsta spjaldið af sem fannst mér þetta, þessi tækling vera, hann hérna, og hann þarf ekki að fara í þessi tæklingu, það Hákáingur að taka bara við Káamannum, hann eða, þetta var... bara skamhlaup og í hausnum honum en Dagur Ingi ljónheppin hann sparkar í andlit og leifandur og fær ekkert spjald fyrir það Daniel Hafsteinsson tekur dag og neglir hann niður ekki neitt fyrir það þannig að málarinn var væntanlega á einhverju terpentínu trippi hann í gær ekki fyrsta skipti og ekki síðasta og hann bara nú gamallegan elli en alltaf stoppa leikinn hann þreyttur hann ekki í einu standi til að hlaupa í 90 mínútur þá stoppa menn leikinn til að hvíla sig það bara gömul saga á ný þannig að þetta Hákáingar fengu ekkert á dómartríóni í gær og mér skilst að Elli hafi verið pingur ítlið inn í hálfleiknum að þetta hefði sennilega verið röng ákvörun og hann getur það bara einbytt sér á næsta glugga sem hann að fara að mála sko.
Það er alveg magnað að nú er þetta komið tvöli ár sem Stjáni heldur mig í deildinni og það skiptir engu máli, við vinn ekki leikar alltaf dómarunum að kenna. Það verið henni allt sumar, breiðablik
Nei, það var ekki dómarunum að kenna
í gær. Ég bara byrjaði að vorkina
dómarunum. Stubburinn var það sem að komið veg fyrir að háka inn í leikinn í gær.
Nei, Káa fekk nú alveg færi líka, þetta var bara sanngjarnt jafntefli, ég sammála Stjána, 11 mot 11 að háka inn í þennan leik. Í sínu viltustu draumum, hefði Ómar Ingi ekki dreymt þennan draum, hann hefði fengið Káa 3 dögum eftir unnu bikarúrslitaleik. Það var engin í káalega nennu sem voru ungu guttarnir og þú veist, ég ætla bara að tala hreint út bara lélegt hjá Háká að vinningin að leik því Káa nefntu svo bara enga veginn en þeir eru unnaðan 11 mot 11 ég ætla líka að gefa Háká það þeir eru að sína Arteta og félögum það þú þarft ekki að liggja inn í marteginu færri það allt í lagi að sækja og reyna að skora inn á milli og þeir gerðu það bara vel útfæri skyndusóknina vel í seinna hálfleik og ég sammála Stjána með það að hérna að sóknarleikur Háká bara flottur í þessu leik en Þeir voru alltaf beislega að spila á móti Keilum. Þá voru allir leikmenn Káa að spila svona 90% ver heldur en gerðu á laugardaginu móti Víking. Eðlilega kannski bara. Þeir geta sagt fullt og Hallgrímur þjálfari var hérna ákveða að fara í mjög langt viðtal fyrir hennar leik og ég eiginlega sofnaði viðtalinu þótt að það hefði verið ágætt vegna þess að þar var hann að tala hvað er ætlaði að vera peppaðir og bla 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 og hvað verið gaman að spila fótbolta núna og ég var bara á þetta að segja, þú ekki bara geta eitt tíma um annað, hætti minn sko. Eins og því aldrei að fara að nenni þess að þetta móti Háká og það var bara þannig Háká klöf var að taka ekki í 3 stig þegar þið fengu upp í hendurnar en þetta getur alveg muna þetta stig En þetta var ekki dómarinum að kenna, það var einn maður sem kvartaði við dómarinum og exin hérna Twitter í gær, það var Kristján Óli Sigurðsson. Ég sá engan annan kvartaði við dómarinum sko.
Mami.
Það er bara alltaf, maður þarf ekki að sjá leikinn, það var einn maður að kvartaði sko eða okkar maður á í hlut sko.
Herðu, maður leiksin Stjáni í, á Akureyri gær.
Burknason, hann fær það.
Já.
Þú það síst en hann átti að skora, ég var að skoða skögnin og hann þarf, hann er, að er mikið spunni innan dreng. En
Burk byrðu, já, allir, nei.
Með Birni Breggi.
Birni Breggi, já.
Hægri kantmaðurinn í gær og hann klúðrar tveim dauðafærum og annað inn í markteig. Í fyrra færinu á hann alltaf bara leggja á Atla Þór aftur eins og hann gerði í markinu á Arthóri og þá var Atli bara með opið mark og svo klúðrar hann að dauðafæri inn í markteig í seinni þegar stubburum ver.
Já, stubburum var eiginlega betri þessu leikheldur en á
löðsögnum. Hann var frábær, frábær og hérna, ég fór hans að rýna í gögnin og þetta er áttunda dauðafæri sem að krakkin klúðrar sumar. Ég þarf að fara mögulega að taka smá skotæfingu með honum bara
hann að koma sér í færin
já, já.
En maður sá það bara, ég restin á sér leik jöfnunumarki sem HK skorar það kristallaðist frammistaða káa og einbeitinga leysi í þessu leik ég sá leiðu hann sparkaði boltan á aukaspindinni að þeir væri bara að fara að skora það var enginn að spái að dekka mannin þetta var ekkit eðlilega auðvelt því að í 95% tilfellum tekur skotið þarna og hann hefur væntanlega gutt innan Stjána væntanlega vilja fá að taka skotið þarna búin að skora fyrir leiknum lítið eftir það var gott skotfæri en þeir sáu bara að það var eitthvað sofandi appi sem einhverlega keilur þarna í vörninni hann hefur sett upp bara eitt bóabolt inn það stóð bara eitt og hann skalla bara hversi það vildi hann að káa ljónhefnir ná þessi jafntefli skipta þessi sem engu en þessi það verður
rosalega
leikur hversu heldig.
Móti fylki.
Já, svona aðeins að bæta þetta upp. Þetta var lélegt en þú veist það gleymist allir en það verður svakalegur leikur kæri sitt sjá sama konginum á sunnudaginn. Það verður leikur sem maður má ekki missa af.
Það er rétt. Herðu, áður en við gerum upp umferðina þá ætlum við aðeins að fara í þjálfaramálin. Náttúrulega Albert
Inga. Líka eftir tvo leiki, kalli minn.
Mánudagsleikina, já, ok. En hérna förum bara í framhjáhlaupusamt. Fréttnar og ferskar Albert Ingason opnaði Pandoruböx í gulaspjaldinu þegar hann sagði að Valur væri búið að hafa sambandi Rúnar Kristinsson og svo fóru menn að hringja vildi engin kannast í neitt Gummi Torfa kom á fjöllum Rúnar einhvern veginn komu svo framjá sér og Gummi Beni í stúkunni sagðist að hringdi í Börk og hann kom á fjöllum hérna
samt sagði Gummi að hafa heyrt þetta ekki var það kannski frá Albert
hringdi í Börk, hann sagðist að hringdi í Börk
Ok.
Börkus að vera ekki til í þessum boltinn væri nú samt einhvern veginn.
Brellin og bröðóttur. Ok. Það er eitthvað í gangi, Stjáni. Ok. Hvað er málið?
Það er bara búið að hafa samband við hann. Það er 100% þannig og Gummi Torfa og félagar upp í Úlfarsdal þeir þurfa bara að bíti það súra epli að samningur sem þið gerði við Rúna Kristinsson síðasta haust, það sem að það er klásúla sem gefur hvorum aðlanum fjóra daga til að rifta samningin núna eftir tímabilið. Sá gluggi verður ansi vel nýttur að Rúnari Kristinssyni hugsa ég ef að Börkur er ennþá á þeim buxunum að vilja fá hann því að Rúnar mun stökkva á hlíðarenda á núll einni hugsa ég því að þar getur hann bara sinn titla hann er ekkert að fara berjast með titla með framliði á næsta ári eða þar næsta sama hvað valtarinn fyrir marga dósasafnar og annað slíkt þannig að ég held að þetta sé að fara að gerast að Rúnar sé að fara að taka val úst, Börkur hann er ekkert alltaf að hugsa hérna, langt fram í tíman hann bara heldur það að þetta sé lausnin af alveg verið Íslandsmeistar næsta ári með þetta lið sem þeir eru með, þetta eldgamla lið og illa samsetta, að Rúnar geti hrista saman eflaust getur hann það en hann geti líka alveg sprungið andlit á honum sko.
Já ég veit ekkit ég ætla bara að byrja að taka fram, ég veit ekkit þetta mál, ég ætla líka að taka fram að ég þól ekki að menn er að ljúga og mér finnst mjög skrítið en auðvitað er rosalega maður skrítið í þjóðfélaginu dag að Albert hafi heyrt þetta Gummi Ben hafi heyrt þetta það eru nú menn sem eru tengdir Albert er náttúrulega bara örgláðu tengdurinn í Val og Gummi Ben líka og okkur það eru ljúið þessu og ef að þeir eru ekki að ljúga þá er bara Gummi Torfa og þetta lið bara að ljúga og ég ætla bara að segja það ef að Rúna Kristinsson tekur við fram nei við Val að þá er allir þessi gæðir að ljúga og til hvers? Það er orðið vel þreytt eða er að hlusta hvort að það sé rétt að skrefið að fara að taka eða val fyrir Rúnar eitt ormi fram hlaupa þær í burta því að kemur eitthvað tilbúr á val sem er eitthvað þrem sætum og varð eða eitthvað ég veit ekki, ætti ekki bara að koma fram í top 6 og ég að byrja Evrópu bara á næsta ári eina sem ég gæti sem að gæti hérna haft áhrif á þetta myndi fara yfir myndi ég segja væri ef þetta allt rétt hjá Stjána sem ég held að sé að það borga seint og illa þú veist og leikmenn ósáttir og þjálfarinn enn í því ekki ég held að ég var snúma ég býst nú að hann fá allt að borga þannig að það er náttúrulega að smita sig í leikmennina ef það er og það er ekki þannig að hlýða reynda þannig að það er kannski það eina en mér þætti skrítið að hann myndi hlaupa á fram í þessari stöðu ég mynda tímabili á fram er ekkit stórkostlegt sko
ekki, rándýrt lið
Já, og ég meina Stjáni talar gamall lið, Rúnar gerði flottan hluti á KR 2019, auðvitað gott að fá nýja áskorun og nýtt blóð
5 ár síðan, er hann eitthvað búin að uppdöða sér sjálfari? Nei,
það veit ég ekkit en ég,
þú sér það bara, hann er ekki búin að því
ég veit ekki mér erist hann bara búin að gera ágætis hluti og ágætur í sem við tölum mjög fram í sumar en veist, bara fína hluti en ekkit meira það ég er að segja sko að Hann með gamall lið svolítið í KR sem að gekk 2019 eftir að gekk ekki því hann að tala gamall lið. Gylfi og Sigurðsson, samkvæmt heimildum Kristján Sóla er hættur í val eftir næstu fjóra leiki.
Nei, ég kennum með smá tvist á þeirri sögur, þeir haltuðu fast.
Og svo bara, þú veist, þannig að ég, en það vantalega betur borga á hlíðarenda, sko, heldur en í fram.
Já, já, þetta á eftir að koma í ljós bara þegar tímabilinu er lokið
en vonandi gumma torfa þegar vegna verður hann bara áfram í fram því annars líta er helvítið lút og ekki fyrsta skipti sem enn lítið lút
Herðu, talandum gilvur sig að því að FA var að spila þetta í gær er hann á leiðinni í heimahagana?
Já, hann verður ekki val á næsta ári, það nokkuð ljóst og Loksins segja mínir menn í á kænunni við Hafnarfjörðahöfn að sé að týndi sonurinn að mæta heim eftir að hafa skilað fleiri hundruðu milljónin á bankabók Breiðabliks að þá sé hann að fara að mæta í FA á næsta tímabili Gylfi sig með þannig skrokk að hendur honum ákala illa að æfa á eldgömlu og ógeðslu við gerjugrasi hann okay. er FA-ungar æfa á grasi eða hybridgrasi
en hvar, æfa FA-ungar á hybridgrasinu yfir háveturinu?
Nei
okay. Þannig hann er bara æf og gerfugrasi bara allir tímabilið.
Inn í sko skessunni.
Akkurat.
Það er eiginlega skemmtilega að vera í fótbolta heima og þér inn í stofu sko.
Tímabilið er frá apríl til oktober. Þeir eru æfa hálft árið á hægbyrðgrasinu.
Já, en hvenær byrjaði FH að spila á grasið á þessu tímabili? Var það ekki ekkert mann í maí?
Bara þú ert bara neglan.
Loka apríl.
Já, ok, ég fatt ekki
þessu rögg. Maí einhvern tíman.
Okay. Já, það getur vel verið.
Já, það getur verið.
Og með að við það er fangandi séu hífandi sáttur í 3-0 tapa móti
Víking. Ég spyr, munum við valsmenn teflunum fram í leik við FH í baráttunum Evrópusæti núna 19. oktober?
Valsmenn?
Þeir verður ekki búin að tryggja sér Evrópusæti.
Við veitum vegna þess að þeir náttúrulega sér að tryggja.
Ekki Víkingu vinnur val núna og stjarnan
eða í að vinnur. Ákvært til valur ekki teflunum besta leikmanni sinni, þeir ætla að reyna að vinna leikinn. Gylfi, við ferum alltaf að reyna skora sjálfsmörk í leiknum, sko.
Maður veit aldrei.
Hvað er ekki okkur með
stofnum? Ég bara skilja það ekki, sko. Hann er pott líka með eitthvað bónus að ég fær í Evrópu, sko.
Já, Gylfi sí, já, ég fær 3 milljónir í bónus. Hvað djöfis móli heldur að 3 milljónir að eitthvað skipti hann eitthvað bónus?
Það gerir það.
Engum móli.
Það gerir það.
Heldur að Gylfi fara að spila illa til þess að fara rigga
einhver
sem hefur stólið
Já, það verið frekar að FA ætti brjálaða möguleik
Það
er hreitt
núst þetta leik
FA er þetta möguleik Málega það FA angar er í skíjónu með 3-0 tap gegn Víkinga spiluðu svo vel Hann ekki veit að maður kílóðar síðust En nennir hann að fara í þannig lið
Ég veit ekki Og ég held bara að FA tapi líka á sunnudaginn fyrir Breiðablik Þannig að þá held ég að möguleikandi sé endalega
fara Þeir eru aldrei að fara í Evrópu og FA Ég skil alveg gilu að hann fara í FA og enda fyrirlin Fyrir mér hefði það bara að fara í FA fyrir þetta tímabil Hann er miklu betur settur í FA núna og FA væri trúlega í þriðja sæti núna ef Gylfi og Sigurðsson væri það sko
Herru, endum á til þess að gera upp þessa fyrst umferð í úrslitakeppninni. Það voru 2 leikir á mánudaginn. Valur og Stjarnan gerir 2-2 jafntefli, 2 sigur hálfleikarnir. Stjarnan 2-0 lifir í hálfleik, Hilmar Árni og Adolf Daði með mörkin. En síðan í síðari hálfleik þá komu Valsmenn til baka. Albin Skólund og Gylfi Þór Sigurðsson.
Það er bara gott 2 sigur hálfleikarnir. Það hann í öllum fótboltaleikjum sko.
Já, ég veit að en þetta bara, þú veist.
Og öðruvísi menur.
Já, bara þú veist að bara tvennt ólíkt.
Já.
Ég meina Valsmenn voru bara í köðlunum. Stjarnan keyrði bara á þá, pressaði þá 2-0 sængjart yfir í hálfleik en hvað gerði svo?
Gerðist ekki neitt bara þú
veist voru bara skotgræðunar
Já, er það ekki bara eðlilegt á heimavelli og Valsarni koma aðeins herra og Meiki Ylva sem átti fína leik og þessi Dan er búin að sokka Stjána vel
Svíi,
flottu leikmaður
að þegar skoraði á marklínu
Nei, það var bara mjög góður
Hann var góður í þessum
leiknum Já, líka leiknum þar á undan sko.
Já,
hann er búin að sokka í því, bara viðkendi það Þú ert listan þvílegt heyra, þetta væri væntanlega besti vinur Túfa og væri Facebookuna hans og örugglega frændan sem var jafnvel honum bróðir hans sko.
Hann búinn að eiga tvo mjög góða leiki raunum.
Mjög góða, bara flottir
leikur. Mótti KR og Stjörnunni.
Búinn að vera besti maður Vals núna í síðustu tveim þeirra leikjum.
Þannig að hérna. Má eiga það.
En ég, ég get ekki talað í með sokku upp mér. Grjót, haltu kjafti maður.
Þú ert með það.
Nei.
Jú.
En bara svona stuð þegar langt sinni sem leiku var en ég meina
bara lélegt hjá Val þú veist þannig skiptingum máli og flottur að fá jattefli þeir eru alltaf að fara að taka þetta fjórða sæti
þriðja
sæti það var rétt hjá Heimi Guðjónsson í gær það var mikið innbyrðisigurinnum eftir ég veit ekki hvað hentar FH vel að séu margar innbyrðisigurinnum eftir sko en það hentar Val mjög vel út af því að þeir eru með 4-5 stiga forystu sko
en þegar Túfa tekur við og ég hef sagt ykkur þegar fjórðum fyrir eftir Valsmenn er ekki tölfræðilega mögulega á titlinum
Þegar túfætegu þá hefði bara nákvæmlega saman með Arda Greitarssoni verður, aldrei átt tölfræðan möguleika á titlinn. Það kannski verið aðeins nær en ekki neina möguleika.
Það eru fjórleikir eftir og þeir eru ekki séns. Það eru 12 stig og Breiðablik og Víkingur eiga eftir að spila þannig að þau fá annarkvort stig í leiknum þess vegna eru orðir
tölfræðilega og tölfræðilega ómögulegt.
Það var orðið ljóst í júlí einhvern tímann að Valur var aldrei að fara að vera íslensk.
Valur var samt bara 4 stigum frá toppnum þegar Arnar Reykin.
Þú varst með eitthvað reiknundum daginn og komið 3 útgáfur
Nei, það voru, voru fjögur stig
Það er bara að tjekka á þessu sjálfur mm-hmm. En jötna, ég man ekki hvað þetta var mikið
Fjögur stig
En auðvitað er búið að spila fullt að leikjum síðan skilurum mig og...
mm. já, já,
það er ekki... alveg ljóst að valsarnir hafa ekkert getað í allt sumar ekki För, Tökum þetta bara eins og þetta er Þeir voru ekkert frábæri Arnar í Gretarsson í sumar Þeir voru bara slagir Heilt yfir, það er bara þannig og þetta bara sett sama lið til að vera Íslandsmeistari æfir í hádeginu, borðar eftir leik engin að vinna þú veist, og það allt gert fyrir þess að drengi Arda Kretarsson í geitarna hann með eitthvað 2-3 aðstofaþjálfara Viktor Unnar, Hauk, Pál, Kjartan Sturlu það eru sjúkraþjálfara það eru liðstjórar, það er matur það er, frí, veist, það er styrtaðalvari skiptir engumáli túfeð Ardar Valur slakir í sumar skiptir engumáli hvora það er, takk
kom ekki besta framist að stjórn Arnars í sumar móti Víkingi 2-2 leikurinn og framistan
að kópa sig unnum Breiðablik samfærandi það hjá, Túfa mjög fín setna áleikunni þarna
Túfa er búin að vinna 2 leiki það er búin að vera einum fleiri meir en hálfa leiki báða leikjum
hann er búin að vinna 3 leiki
einn káur leikur eini góðu leikur til Túfa
þetta bara búin að vera nákvæmlega sama og val í allt sumar þeir voru að tapa skítastigum líka þegar Arnar Gretarsson var, ég er ekki að móta Arnar í Gretarssoni
þið verður bara aðeins að fara
nei, bara ekki nákvæmlega ekki neitt þið verður bara aðeins að fara að slaka á
ég var bara að rýna í gögn
já, já gögnin eru þannig að Valur var aldrei að fara að vera íslmeistari
Valur var 4 stig frá toppnum en hann var reikin og svo eru 12 stig núna
já. En okkur voru ekki bara toppnum þegar hann var aðna
já, það má ræða og reyta þetta
hvort er með dýrarlið Valur eða Breiðablik vist ekki Breiðablik allar bestu menna sína Gísli Eyjólfsson Sonur hans Lúlla, hvað heitir hann? Anton Logi Jason Dað á miður tímabili Býtu þeir eru með jafnmur stið á Breiðablik Nei á Víkingur Ég nenni ekki að hlusta á svona
Herru, maður leiksins á Hlíðarenda
Maður leiksins, ég ætla að gefa Ólafal Ómasinni það, meðan stand frábæri fyrirháleiknum og Gylfi skora alltaf stórkvæmt mark
Tjúðs, mark verða mér
Gekkjað Herru, Breiðablik
Það er bara þannig að Gylfi ekki koma þetta Saman hvort er Arnar eða Túfegi kláður þetta bara Þá væri Valur ekkit að spila í top 6 sko Þeir væri bara að spila 7.-12. sætið
Herru, Breiðablik vann Skagan 2-0 á sama tíma Hann var markalust í hálfleik Jónas Val gerði sjálfsmark í upphafi síðara hálfleik Svo stórkostlega afgræðslega á Ísaki Snæði Þorvaldsinni Til þess að gulltryggja þetta Breiðablik er að klára sín verkefni stjáni Og eins og áður sagði Þetta er frábá og hafa verið bara rósa Dóra Árna Hann er búin að gera geggjaða hluti þarna Eftir hann komin á eftir Óskari
Ekkert upp og halda ofta hreinu og bara Þetta er lið og vanta dæmir að það skiptir engum málum úti bara öflugur skali Viktor Jónsson markaðist í maður deildarinn hann var tíndur frá fyrstu mínútu til síðustu í þessum leik og skæin ógnaði marki blika eil aldrei það var eitt skallan og Hinriki í fyrirháleik that's it og svo leið og fyrsta marki kom þá vissi maður þetta var komið og þeir sildu sig bara heim og bara vel gert markaþalinn er eiginlega farin þannig að það skiptir ekki máli hvort þeir unnu leik 1-0 eða 3-0 eða 4-0 sko þannig að þeir unnu bara
gerðu bara sitt
já þeir unnu þennan leik sem þeir töpuðu í venjulegri deildarkeppni móti Skagan töpuðu 2 stigum í jafntefli og hérna þetta var bara fínt og þeir nú er bara að taka þessa kaplakrikagrílu á sunnudaginn og svæfa hana ég held að þeir spili er ekki Víkingar að spila kvöldi á móti Val þannig að það er smá pressa á Víkingunum ef að hérna Blikarnir klára sitt í krikanum og þetta vondi verður þetta bara úrslita leikur fyrir bara íslenska fótbolta er það bara lífsnauðsynlegt og Víkingarnir gera eitthvað Evrópu líka þá erum við svona aðeins að rítíma okkur en góðu stigur á Blikarnum og Höskuldur og Ísak eru að draga vagnin núna Davíð Ingvar fínn á vængnum og Anton öruggur í sínum aðgerðum þannig að þetta var bara þægilegur dagur
Arthur skristum. Gauti kom inn aftur maður leiksins hjá Blikunum
Það eru frábært
Já, hann endar stórfurlegt valinn stóð sér vel en heppina fótbrot ekki haugandra það var hann heppina að fá ekki raukt
en við tölum bara reynt út með hennar leik skæðin gæti ekki neitt og þetta er svolítið vandamáli við þetta kerfi þú veist skæðin veit alveg í stinni þeir eru ekki að fara í Evrópu og þetta hjálpa þetta hjálpaði alls ekki
Vita innst inni þeir eru ekki að fara
Já,
í Evrópu
eftir að káa van eftir að káa var bikarmeistari
Býta af hverju?
Af því að þeir eru bara einhverjir 60 eftir val og þeir eru aldrei að fara náður
Þeir varu 2 stigum eftir val og eftir að spila við og runnina
leik Já, þeir bara, þú veist, þeir bara vita eru ekki að fara í þetta Þetta bara þegar að fjórða sæti fór Það hjálpa Breiðablik og Víking Þessi fjórða sæti fór En það hjálpar ekki okkur sem eru að fylgjast með Og mér fannst að bæða leika FH í gær og skagan satna á mánudaginn að það að rosalega litla keppa og þetta séu auðvitað smá séns á þriðasætni þá held ég að vita allir að Valur tekur þetta þriðasætni og en mér erst bara skæðin slækir í þessu leik skæðin voru miklu betri í leiknum sem ég gerði eitt til djattefliði breiðablikum daginn, það ekkit svo langt síðan að hann var og líka í leiknum búið skaga þeir eru búið að spila hann að þrjá leiki á tiltölu stuttum tíma, þannig og allan tvo mjög stuttum tíma og mér erst bara eins og Stjáni sagði alveg réttilega þeir ógnuðu markinu ekki neitt, það var aldrei neitt að gerast og ég beið bara þetta að blíka þeir myndu skora eitthvað sjálfsmark þarna
það nú 3 mánuði frá fyrir leik
og þá hérna fóru þeir það var 60. mínútu og þeir átt voru aldrei að fara vel jafna hennar leik þannig að þetta var bara ógnuðu park og ég sé ekki þarna í spil honum heldur hann að Breiðablik og Skæin spil úrslita leik og Dóri búin að gera frábæra hluti þarna
Breiðablik og Víkingur Herðu, nefnilega það gerum þetta upp Kristján Óli
Valdi búin að velja Ísak mannleiksins
Ísak mannleiksins herðu til lukku þú ert búin að jafna í tippleiknum allt jafnt þar þegar að fjórar umferður eru eftir hjá
ykkur alltaf gott að komast yfir og halda maður náði góðum punkti á, hvað heitir þetta ekki, ég kalla þetta ekki meistaravelli
bara í Vesturbænum
það í Vesturbænum
það gott herðu förum yfir þetta leikmaður umferðar
Helgi Guðjónsson hann á það Og stuppurinn close second
Þjálfarinn,
ég ætla bara að gefa Dóra átna það Þetta bara vel gert hjá honum að grænda þetta út Múti skaganum og á þess að Þurfa að hafa eitthvað fyrir því sko
Ströglið,
það þessi heimavöllur í Vesturbænum Þetta, það erum búin að vinna hvað, tvo leikið hann
Og
erum búin að vinna skagan bara um daginn
Já, erum búin að vinna skagan og unnum svo einn annan
Unnum FH
Já, tveir leikir
Tveir top 6
Já, en tveir leikir
KR, þeir fóru nú Gummi Ben og félagar í stúkunni í gær að hérna móti bottom 6 í 22 leikja mótinu náðu KR í 7 stig 7 stig af 10 leikir mæk 30 mögulum
10 leikir á móti bottom
já.
Já. Þá eru bara búin að taka fleiri stig á móti top 6
já, en þeir eru að fara að spila því bottom 6 núna Þessa fjóra leiki sem eftir
Það ennþá því að þeir sé bara að tapa þeim öllum á falli
Alls ekki, þeir eru ekki Þeir haldi bara þessi ekki fræðilegur geti falli, þeir geti falli
Er ekki fræðilegur
Það fræðilegur
Já, ég með það fræðilegur Já, það fræðilegur
Heldur þú að Rúna Kristjánsson enn að mæta þarna
Það líka fræðilegur möguleiki verið brent Það var ennsku meistari, sko Það fræðilegur, það fullt af fræðilegur möguleikum í þessu lífi En hvort að fara að gerast, sko
Nei. Herðu, ok
Þá verið bara að fara að vinna fram á sunnudaginn og þá verið það bara búið
Það þið töpuð fyrir mig hérna heima allir síðast
Ég mjög ósangent þarna upp í Úlfarsdal allavega
Töpuð líka fyrir þeim á þróttaravellinu
Ég segi það, þú veist 1-0 og 1-0 mjög ósangent setin einhvern veginn vantar fullt í fram Þá verið bara að vinna þannleik Samkvæmt mínum heimildum verður að ný á meistaravellum
Ná Herðu, augnabliki Stjáni í umferinni
Það eiginlega fyrir mér
að allir láti reka sig út af þetta var, þessi tvö töpuðu stykja þetta voru dýr
já, getur líka bara að gefa þeim bensín hann hún í tveggjalega geppa hann það kannski það sem dýrt allir rafnir, þetta annar rauða spjaldi eins tíu gul og tvö rauð miðjumaður að kantmaður sko
alveg leikur á Ísafirði helgina sem ég held að vestri vinni bara
já, það var aftur að koma ljós fyrir mig í þá spá
yes!
fyrir helgin
það ekki fræðilegur hann verið með hennar reggréttan
ég eiginlega 100% verið með hennar reggréttan hann hugsaði nú vel þangar til að vera upptipi kemur því að verið mjöfnir og
líka það eru helvíti litla líkur og ég spáði vestra sigrið þeim ég get bara að lofa því, það eru nákvæmlega 0%
já, það ekki strax komið punkt
markið
það Geoffi Sigurdsson
já,
það er bara þannig
En allavega
það er líka að losa þetta samning, hann er að tveggja ára samning að það eru að fullt borga sko.
Hann tekur hann samning og reykir hann eftir tímabili.
Það virkar ekki
alveg þannig. Hendir öskunni fram hann í börk sko.
Það virkar ekki alveg þannig.
Herðu, liðið.
Liðið það já, það er við spilum 4-3-3 í þessari umferð. Það er sóknabolti, það er litla að keppa. Og ég með Stubbinn í markinu, ég með Alex Frey, Karl Friðli, Viktor Örn og Ólafur í vörninni. Höskuld Atla Sigurðsson og Ísak Snæ fyrir framan þá. Þó erum við kantmennina í Háka Dag og Birni og Helga Guðjóns upp á topp og þetta bara fínt lið.
Já, bara fínasta lið. Herðu, áfram höldum við og förum frá Íslandi og við ætlum að fara núna í Evrópu. Manchester United mætti í Evrópudeildina í gær og það er þannig að það eru 8 leikir í Evrópudeildinni. Og þetta bara deilda keppni eins og meistaradeildin, þetta bara sama fyrirkomulag. United tók á móti FC Twente frá Hollandi. Twente náði þriðja sætinu í Eredivisie á síðasta tímabili og þeir voru að spila í Evrópukeppni í fyrsta sinn í 11 ár. Mættu Old Trafford og maður hefur nú haldið að lið sem eru ekki búin að vera svona lengi í Evrópu og ekkert verið að gera neitt svakalega hluti í deildinni að Þeir kemur mögulega litlir í sér á mannvirkið Old Trafford en svo sannarlega ekki. Það er ekkert lið sama frá hvað landi það er. Kemur ekkert lið hrætt á Old Trafford í dag. United gekk illa að skapa færi. Það þurfti gullmark frá Christian Eriksen til þess að koma liðinu yfir á 30.50 mínútu frábært mark hjá Dannum sem gerir sig síðan seganum mjög slæm mistök í síðara hálfleik þegar hann tapaði boltanum. Sam Lammers hirtan á honum og jafnaði metin og Þannig fóru loka tölur. United byrjar á einu stigi gegn Twente og heimavelli í Evrópudeildinni og Erik ten Hag núna, hann með 6 sigra í síðustu 19 úrvalsdeilda leikjum. Hann með 1 sigur í síðustu 9 Evrópuleikjum. Hvenær þetta komið gott?
Þetta löngu komið gott, þú veist, bara ég veit ekki. Ég nenni líkt að tjá mig þessi sigur á móti FCK þegar Onana varði í víti á síðustu sekúndunni, þannig að hann hefði vel átt að vera jafntefli. Þú veist, hann bara við miljónsinn talaði þetta, hann redda sig bara alltaf með einhverju svona einum sigri hér og þar. En ég meni, þú sér bara ekkit Arsenal, City, Liverpool, jafn, sennilega Chelsea og þessi lið fara á heima og öllamóti 20 og gera jafntefli, það myndi aldrei gerast. En það bara Manchester United. Og meðan að Bruno Fernandes sem búinn að slakast í leikmaður Manchester United á þessu tímabili trúlega er ennþá með fyrirlega bandið. Og þú veist, Garnaccio og Rashford þessi gæjar, ég meni, þetta bara miðlum skæjar. Og kannski eru frábæri öðru liðum og þá er þetta ekkert að virka og ég veit eitt hvort það sé Ten Hag eða leikmennir eða stjórnin eða hvað sem er, þetta bara þeir endi 9-24 í þessar Evrópudeild fari umspil þú veist, ég, það mín spá og síðan verða þær í kringum 7-10 sæti í ensku úrvalsdeildinni ef menn eru sátti við það, bara flott ég hef nóg annað tíminn að hugsa sko.
Kristján Já, þetta var ævintýrilega lélegt þá móti mjög slökuliði, Rikki fann vonsvingal sem var í hérna, Norvið sem var með fyrirlega bandi hann í gær hjá 20 mönnum Þetta var ævintýrilega lélegt og bara áttu að komast yfir og eiga bara klára leikinn en náttúrulega hræja út í mark sem þið fá á sig og þetta bara svona súmerar upp stöðuna kaupa hann úr garti á mikinn pening, mjög fannst hann ekki geta raskat í gær og hann stillur upp ágætis liði með að við þá menn sem hann hefur úr að móða Bruno Fernandes fyrirliðin hvorki búin að skora á þessu tímabili né leggja upp
Nei, hann aftur á móti búin að klúra svona 10 döðafærum og 10 öðrum svona sjensum á döðafærum
Það málið og ég veit ekki hvað ákvæða vegfermin eru það talað með Eddie Howe síða klár Ashworth var náttúrulega að vinna hann í úkastlu það hæg heimatöngja þar og Eddie Howe segir náttúrulega aldrei nei ef að Manchester United býð honum ekki þó að hérna Ég sé ekkert kannski alveg sannfærir það en ekki vestnar allavega og þessi Evrópárangur það ekki svona hafi verið í dauðarilum í meistaradeildinni fyrir að skoða með Galatasari og FCK þannig að þetta er ævintrælilegt en svo segir mækarinn, hann redda sér alltaf og allan vinn ekki tóttanum helgina og hafa fara menn bara sky high og hérna
Það er vandamúlið
Þannig að ég veit ekki hvað skal segja
Þóttan tapja, þá verður hann bara áfram og það er náttúrulega ekki auðvelt að taka við þessu núna hann búin að vera að fá að vera með puttan á þessi 2-3 ár og keift helviti mikið samkvæmt sínu höfði fullt af fínum fótboltamönnum en það er einhvern veginn bara ekkit lið þú sér þetta svona inn á milli svona eitthvað 10 myndir hér 10 myndir þar, það getur þetta alveg en hérna þú veist bara ef að Kobe Mainu hann hérna Ugarte og hvað heitir hann, Bruno Fernandes væri bara á miðjunni á Liverpool, myndi eina sem myndi gera fyrir helgina væri bara skipta treyju og væri svo með Sala, Jota og Díaz með sér, þá eru þeir allir geggjaðir. Það þyrfti ekki meira, það þyrfti bara að fara í nýja treyju sko. Ég get alveg lofað því.
Mm.
Það er það súmur upp Manchester United, þið sjá geti svona súm á það.
Heru, já, þeir eiga United á næst bara í næstu viku, bara eftir viku, þeir fara á Drekavill og mæta Porto.
Já, en þetta er Evrópudeildin
við gæti. Porto, það var bótt og glimt í
það, sko. Og bótt og glimt manni
færri. En þeir ná alltaf topp átta, gott að komast á blaði í Evrópudeildin, sjöleikir eftir 21 í pottinum, fljúa í áttalega, nei, 16-lega.
Þið með ef ekki að mig þar áttalúslutin byrja, takk. Þið er neilega ekki að ræða þetta fyrir, sko.
Herjá, nógum það, það verður athyglisverður leikur á sunnudaginn Manchester United Tottenham. Herðu, við ætlum að fara í deildabikarinn og...
Voru ekki fleiri leikir í Evrópudeildinni að gera
það? Ekki eitthvað, þú
veist. Orri og félagar að spila við Nýs?
Jú, hvað, spila orri eitthvað?
Nú, eitthvað lítið, þetta var 1-1 og...
1-1?
Þetta er ekkit að byrja eitthvað frábæli orð. Komum við
nú 79. mynd.
Já, þetta er bara, þetta er þungt, hann verður að þar fyrsta markið, vonandi kemur að helgina. Ég er ansir hættur að verði mikið á bekknum hvernig í vetur, sko. En vonandi ekki.
Já,
það tekur bara tíma og þetta er rosalega stór stökk. Ég meni, hann var bara varamaður í FCK í fyrra. Orri. Var reynda komin í liði núna en það voru dórun okkur leikir. Og kom fara á varamannabekknum í FCK í Real Sociedad. Þetta er risa stórt, sko.
United fær hins vegar einum degi meira í kvíld en Tottenham því að þeir eru að leiki kvöld gegn Quarabag.
Já, það skiptir bara engu máli.
Nei, aldrei ekki. Það skiptir ekki öllu. Ekki öllu. Herru, förum í deildabikarinn því að þar var verið að spila í gær og þetta var nú svona nokkurn veginn eftir bókinni allavega hjá stóru liðunum því að Arsenal og Liverpool unnu bæði 5-1 sigra. Arsenal gegn Bolton Wanderers og menn að missa sig yfir Enn Vaneri. Ég sá á Twitter að þetta verður bara næsta heimstór stjarna, Stjáni.
Já, það er Þeir eru fljótur upp en þeim var að spila á múti Bolton sem er síða delt sko en ég hegg nú meir í það og kongurinn er komin á blaði í rauðu treyjunni, Störling, þakkaði trausti, skoraði af gríðarlega harfylgi og menn, þetta bara fýtt sigur og við vorum bara með smábann í markinu sko, hann var 16 ára, þannig að hann fekk reyndar á sér mark en þessi leikur skiptir ekki öllu máli en það er alltaf búið að draga næst umverð, það sem skiptir máli. Og Pepp er búin að gefa það út að hann alltaf verið með varaliði í næsta umferð og hann þegar hann fer á Tottenham Stadium þannig að það er spurning hvort að Ten Hag sæki ekki þennan málum, hann fekk drauma drátt Lester heima
Liverpool ansi góður
Já, já, ég held svo að sumi bara upp Delta byggarinn á Englandi í kvöldinu Carmelu Cup að ég held þessi dráttur sem þessi Stjáni er að tala hafi komið á fótbolti.net sem eitt besti vefur í heiminum klón 7 í morgun, þetta var dregið strax eftir leikin í gær, þetta bara nýju leiti í gærkvöldu var þetta klárt og ég skoðaði á miðnætti, þá var ekki neitt vefur og Íslandi komið með þetta, þá var 3 klukkutíma síðan að var dregið þannig að það súmörð svolítið upp og ég segi sama með þessa keppni Liverpool vann Vestam 5-1 Vestam er einhverju eru ævintýrlega lélegir, því Vestam stilti ekki upp eitthvað slöku lið í gær og pappir
Nú var alveg Liverpool bara vann þá 5-1
Þetta er 13, að vera mögulega 13 úr að stöða lið í pottunum, þetta er alvöru keppni
Já, ég segi Jóta skoraði 2 fyrir áleik og þú talar varalegi Liverpool
Já þeir sögðu Liverpool ég bara að því ég var náttúrulega lýsa sama tíman ég sá bara Liverpool menn á Twitter
Nei, heiðar með uppbyggingin leik það var skemmtur leikur honum á Facebook að síðu hans í gær
ég bara sá á Twitter bara stundins með Liverpool bara frábær sigur hjá varaleginu
Já, já, má sjá, ég ætlum bara ég nenn ekki, þú veist
Já,
ég veit ekki, ég var nú ekki að horfa hann að leik sko, en...
Federico Chiesa, Diego Sjóta Cody Gagbo, Darwin Núñez byrjuð allir Valtaro Endo, Curtis Jones á miðinni Conor Bradley, Joe Gomez Dvaral, Kjærl Kvansa, Kostas Timikas og Keller
Fæstir að það verið að byrja en þegar þú ert með Chiesa, Jóta, Gagbo og Núñez og kallar það varalið já, þú kallar það bara varalið en einhverjir verði í liðinu næsta leikarski en flottu sigur á þeim og United fekk Leicester og einn stóru leikur að sitja í Tottenham þarna. Ef ég man rétt, ekki?
Jú.
Þannig að, þú veist. Jú, þetta getur alveg verið gaman líka en það verður svona eftir áramót.
Já, það er nákvæm.
Það er risalega slagur leikurinn á morgun og lögatisöldin. Fótbolti.net byggarinn, KFA Selfoss. Ég er nú meir, ég held að þetta nú meir að ræða hann heldur en eitthvað deilda byggar á Englandi, sko.
Já, er uppselt?
Ég býst að verða alveg 2000 manns
2000 manns?
Það er 1500 kári
fyrir Það verða max 1000 manns
Heldur
það? Já Heldur það myndur hann að keira og eftir heima á Neskustad að horfa á Selfoss vinna KFA á lögatarsælli á morgun
Ég held að sé verið fullt að liðið að austan á þessu leik. Ég myndi talið að vera svona 500 að austan sem búi í bænum og svona, myndi ég halda.
Nei, ég meti þetta ekki. Ég búin að delita KFA á mínum Instagram reikningi.
Já, já, og svo er hérna Tómas Þóraðsson og félagar fara mikið núna að peppa fólk á völlin. Ég, hvað var ég fyrra? Voru ekki 1500 manns?
KFG Ultras mættu náttúrulega í fyrra þarna, sko.
Já, já, ég held að verði mjög góð mætingum að leika. Það er ekki að spá góðu veðri og lög þetta svo til föstudagskvöld.
Mike, síðan hvernig fórst þú að kalla gott veður þegar það er 5 stig að hita úti?
Fótboltaveður, í lok september. Er það ekki fínt veður?
Er ekki stilla?
Ég var 1 metr á sekund heldig.
Já, ég fyrir hún ekki að kvarta yfir því.
Er það nokkuð?
Nei, nei.
Ég er ekki að tala um, þú veist, með þeir sem ég vil hafa, 25 gráður og sól, en það er hérna. En það verður gaman að sjá þann leik á morgun og hérna. Og svo er náttúrulega farið á morgun yfir laugardaginn.
Heldur betur.
Já, þetta er svona það sem ég hef áhuga á núna. Ég verð að viðurkenna að ég er helvíti hérna lítill í Europa League og Carmelu Cup þessa dagana, sko.
Kristján, á morgun í fyrramálið tökum upp klukkan 10. Þjálfari Keflavíkur, þjálfari Afturelíkar, sérstakir gestir, 50 milljóna króna leikurinn á laugardaginn.
Það er bara þannig. Það verður gaman að sjá hvað þeir hafa að segja og ég mæta þannleiki, ég er ekki að fara að mæta hann að leika á morgun, það er bara þannig.
Já, ég myndi hann alveg mæta morgun, ég kennst þetta ekki en ég tek þetta bæði TV en ég sko...
Richard verður að lýsa á laugardagsvellinum á laugardaginn, ég laka til.
Já, hver lýsar á morgun? Hann er beint líka á morgun.
Ég held að Sverrir Már Smárason lýsi fótbolti.net byggjanum kongur.
Sko, ég las eitthvað viðtal, þeir náttúrulega oft geta hann ekki haft þetta rétt. En það vann annað liðið hitt tvisar í sumar, vann Keflavík afturöldingu tvisar.
Já.
Það kom bæði fram í fréttinni, afturöldingu
hennu tvisar og Keflavík vann báðleikina.
Já.
Það með að...
Hvort liðið er betra? Nú er Keflavík að spila á grasi, hentaði afturlýtingu mjög illa í fyrra. Kristján Óli, ein spurning til þín úr sal, eru þið búin að læra reynslunni afturlýting?
Það er frábær spurning, vonandi eitthvað. Meina,
þeir voru svo fimmtudeildarliðan á lögatisvöllinum í fyrra, þeir eru ekki duð völlin, sko.
Nei, hann var líka örugglega vera standi þá heldur en núna. Þannig að ég held það, en þetta verður bara rosalegu leikur. Það bara fór illa eftir
Hérna það er alltaf aftur til leikur daginn áður núna.
Ég veit að hann getur orðið jafn slæmur og Keflingar eru að spila fleiri leiki á grasi, þeir spila á grasi
og heimlega. Og æfa á grasi og spila á grasi,
já, já.
Ef afturlega ætlar á grasi, það bara fara upp á tungubakka að æfa, sko. Þannig að
ég held bara afturlega sé andlega bara á allt öðrum staði daginn heldurinn fyrir nákvæmlega ára síðan.
Já, ég sammála því, en þeir litu út eins og litli smákrakkar á
hlöðsöllum.
Þetta var alltaf stóru öllu fyrir þú. Vestri bara og miklu betri
menn lifa og læra.
Ég er að segja það, eru þið búnir að gera það?
Það kemur í ljós.
Þetta er spurning bara hvað Jói D og félagi gera í Keflavík.
Jói er klár.
Já, Jói klár, Ægi Líndal er klár hinum einn, þannig að þetta ég segi bara pray for.
Hvað er þetta stórleikur, 3000 manna leikur?
Ég held að vera allavega 2000 Mosfellsbæ, sko, 13000 manna bæjarfélag.
Þetta er Sigurinn Kristjánsson mæti.
Ég ætla rétt að vona það.
Ég er ekki heiðurskestur það.
Nei, mestu líklega að taka í sófan. Ekki lög, það er gott að taka sófan og lög.
Kaldur á með því?
Já, en hérna, já,
þetta er hvernig spáði. Þú ert ekki einn á morgun, þú verður að segja hverju heldur að fara upp og af hverju. Ekki bara
ég að segja. Ég var reyna að fá, hérna, útskýrðu á þér. Ég er svona reyna að spá í
þessu. Þetta er bara flippa coin.
Ég tel það, sko. Ég get enga veginn sé hvort liðið sé eitthvað líklegra í þessum leik, sko.
Ég held að Keflavík sé bara miklu líklegri.
Já, ah, ok.
Ég bara fatta það núna.
Það með að þú segir að Keflavík bara fara upp?
Ég held að Keflavík sé bara með betra liðið en afturlýting. Og þeir eru með grasið.
Við erum að spila þessa klippu fyrir Halla og hvernig hún líst á þetta. Er þetta kosta auðans?
Já, það er spurning hvað hann vill örugglega ekki heyra þetta, sko.
Nú, ég spáði vestur upp í fyrra, var það kosta auðans fyrir Davísmóriða?
Nei,
og hérna, nei, aftur líka með fínt leið. Mér finnst bara massíft, Keflavíkulegi massíft.
Hversu stór faktor er The Glacier í búrinu hjá eldingunni?
Jökullinn, hann er búin að vera góður. Besti
langbesti markmann í fyrra, var ekki hvernig maðurinn í fyrra?
En hann er langbesti markvörun í þessari deild.
ég þekki ekki hvað hann búin að
Enda fýtt markmann gera. Í Keflavík líka sko.
Já, ég þeir eru með Frans, þeir eru með Sindri, þeir eru með Kamelin Kári Sigfús er búin að vera að geggja þeir núna
Ég held að Keflavík eitthvað betri leikmenn til að setja inn á í þessum leik
Mladsen hann sem Já. Kom núna í glugganum og bara gjörbreytti liðinu Þeir eru með Ásgeir Pál og hann Axel Inga í bakvörðunum Þetta eru hörku fótboltamenn hann fekk náttúrulega eitt leik hann var líka hægt að gefa honum meiri en eitt leik hann fyrir að kýleita
það hefði ekki verið típist samt að hann hefði ekki tvo leiki eftir að gummi
Kristjáns Jó, hefði ekki verið svona rosalega stutt á milli Jó. Hei gátu það bara ekki því þá hefði náttúrulega allt orðið vitlaus sko. En nú er þetta náttúrulega bara orðið þannig að þú getur bara kýlt hvert sem er með beinu hnefa og þú veist að það er bara eitt leikur í bann sko. Því nú tvisar sem er búið að dæma það þannig að, og svo er eitthvað með meira Frans Elfarsson, já Er ekki með einhverja eitt
útlendinga? Svo erum Ásgeir Helga frá Breiðarvík, hann er eitt besti leikmæri í sumar.
Akkurat. Keflavík er með betra lið, þeir eru með massífara lið, að mínu mati. En þeir eru með einstaklis gæði í afturöldingu. Og ég held að líkillin...
Kókisinn endunarður.
Já, en ég held að Arnór Gauti svolítið líkillin. Hann var náttúrulega líkillin með mér fyrra. Hann er aðeins byrjar að koma inn í byrjunliði núna.
Hann spilar alltaf hennar leik.
En hann hefur bara ekki, ég held hann ekki skora mark í sumar, sko.
Nei.
Þannig að það er kannski það sem að getur gert. En svona 11 mot 11 held ég að Keflavík sem er betra lið.
Þungavæktin verður á morgun í opinni dagskrá og þjálfara liðana fyrir stóra leikin og laugardaginn sérstakir gestir ekki missa af þessum þætti. Takk fyrir okkur.